Trīs vistas uzlakts, un kamēr Anna veiksmīgi meklē savu frozen apģērbu, Zanē ir mugurā kleita, kas ir no krekliem, bet man viss ir normāli, jo man ir alus, un man nevajag jaunas drēbes. Kā jums lieldienas? Man viss ir iebjās. Man bija depresīvas lieldienas.
Kāpēc tev bija depresīvas lieldienas?
Domāju, es zinu. Man liekas, man vienkārši ieslēdzās kaut kādām ceturtdienas vakarā pēc darba. Finally, kaut kā man nekādas atbildības nav. Man liekas, uz divām dienām noplīs un pārtik no junk un dīvāns.
Nezinu, no tas nebija tā kā no kaut kādiem ārējiem faktoriem. Tev bija iekšā vienkārši depresija un viņa izlīda, ja?
Es nezinu, es tā ceru. Okay. Bet es galēju, es biju baigi apzinīgi, es biju daudz ko izplānojis savās lieldienās izdarīt.
Un tad sāks sniegs.
Man kā reiz,
zini, kas
man besī? Man besī, kad es guļu savā depresijā un ārā, kaut kas fakinā saules spīd man sejā.
Jā, tas nav okei, okay, ka tu esi ka depresijā un spīd saules,
ka tur sniegs, bet tas viss kā vajag.
Tu jā, zini, kā, tas, jā, okei, okay, tā taisnība.
Bet man tā saules pūs, man vienā brīdī...
Lūdzu, nesāc atkal
liešpasi.
Par savu sauli.
Viss sākās vasaras čīkstēšu par savu sauli bezgalību.
Lūdzu, tas nekur nedar. Labi. Nē.
Labi, ja nedar, tad nedar, tad okei. Okay. Tad kāds tad Annai prieks un kas tur zanēja, kā tev reiz besī, tur Annai prieks, zanēja besī.
Atskaita to. Patika arī, ka mēs visi pastāstījām par savām lieldienām.
jūs man sākāt pārmest par manām savu.
Mēs nesākām. Tu uzurpēji
mūsu lieldienas stāstu.
Tik vienkārši.
Tieši šā tas ar šajās dienās.
Labi, okei.
Okay. Āna pastāstīs, par ko viņa prieks tu kā
es iestartēšu. Es iestartēšu. Man bija prieks.
Mieģītos iekšā vienkārši lieldienas.
Jā, tieši to es taisos darīt. Mans nedēļas prieks ir tas, ka es lieldienās izgulēju, man liekas, visas pasaules miegu.
Es gribu gaidīju, ka vīriešus.
Nē, tas ir lieki.
Tas ir uz maija svētkiem plānā.
Tas ir lieki.
Jā, vienā dienā tur viņi parādēja.
Nē, pārceļ. Mums ir pārceltā brīvdiena.
Jā?
Nu, tev varbūt nav, bet...
Tev nav.
Nu, man piemēram nav. Bet 3. maija pārceļ.
Jā, nē, man jau noteikti pirmā. Bet tā ir... bet viņam, jā, man arī būs pārceltā.
Jā, nu, man piemēram nav tā, ka es nezinu par visiem. Tad,
tur atkal nebūs kaut ko pārceļus, ko ar pirmdienu, pirmdienu pārceļus,
sestdienu. Es nezinu, man nepārceļ, man tas neinteresē.
Matemātika sāksies.
Tā ir, jā. Tas ir viss, ko tu gribēji pateikt?
Jā, tas ir mans nedēļas prieks, ka es okay. izgulēju visu pasaules miegu, jo man beidzot bija kaut kādas 4 dienas, kad es apzināti neko. Nevienu kaut kur aizbraucam, kaut ko izram, neko es neplānoju ātrāk pa kaut kādu pēcpusdienu, un attiecīgi es man kaut kā ļoti laicīgi sāk nākt miegs, un es ļoti apzināti arī tā kā mēģināju tur baigi nevilkt naktī iekšā kaut kādas pēkšņi binžvačot kaut ko, es diezgan laicīgi gāju gulēt.
Un... Mana versija bija kokaīna. Pirms Anna pabeidz teikums.
Okay, jā, es pati biju šī.
Andrejam ir savu pašam samazā pasauli.
Anna nolēma nevilkt naktī visu kokaīnu iekšā.
Jā, arī
pirms
to.
Pirms vienīriešana.
Nu, lūk. Un, attiecīgi, es varēju gulēt, nu, tik, cik vien var.
Redzi,
es tagad salauzi, es arī vairs nevaru.
Tās pauzes liek kaut kādu tādu sekundi, kur tev tā fantāzija var ielikt.
Redzi, man ir iedzimts komedianta talants, es pauzes neapzināti lieku. Pareizās vietās sāku jums uzreiz rēcīgi. Jā, man liekas, ka tas ir, tās tavas pauzes ir arī iemesls, kāpēc cilvēki domā, ka mēs par tevi smējamies. Jo mēs teoretiski nesmietos, bet tu saliec tās pauzes, un tas ir tāds tik zemu karājies bumbieris, ka viņu nevar vienkārši ignorēt.
Yes, saprot, es esmu komēdija. Jā. Es personificēju komēdiju.
Zemu karājies bumbieris varbūt. Krūštur modelis sievietēm pēc vecuma X.
Es ļoti labi es zinu vismaz vienu, kurai tas tiešām noderēts. Man bija matemātikas skolotāja.
Zemi karājošos bumbieris.
Mēs smējāmies. Jā, nu labi, tas nebija. Labi, bērni ir nežēlīgi.
Bērniās, viņi ir ne tikai nežēlīgi, bet viņi ir... absolūti fenomenāli spējīgi atrast to vienu lietu, kas tev sāp un būtu nežēlīgi par to.
Viņai bija daudz lietu, par ko viņi varētu apsmēt. Viņi bija briesmīgs cilvēks un briesmīgs skolotājs. So, like,
Ne par skolotāju. Nu, skolotāju vispār, man liekas, tur tas ir atsevišķi tas. Bet tas bērniem ir skills. Viņi tev uz tevi paskatās, viņi atrod to vienu lietu, kas tev pašam sāp, un viņi to kaut kā momentāli uztver.
Jā. Jā, tas tāds labs saules.
Tas, man liekas, bija kaut kāds. Man lēnī joks par to, ka viņš baidās visvairāk no goniem 11 gadniekiem, jo viņi tev noskanē un tev atrod to tavu sāpu. Nu, labi, Zāni, un kas tevi besīja? Tur Anna sapriecājās par to, ka var gulēt.
Nice. Man izbesīja Nu, ar to besīt ir tā kā grūti, jo man vienmēr saka besīt, man liekas, tas ir tāda ļoti aktīva, aktīva un tāda, nu, man ir...
Tāda aktīva darbība, ja?
Jā, jā, man ir vienkārši mūžīga neapmierinātība ar konkrētām lietām.
Ok, es jūtu, ir semantika, es vēl turmāk supadomāšu, ka nevis zani besī, bet zani neapmierina.
Jā, jā, jā.
Konstanti.
Konstanti. Jā, ir lietas, Konstants.
Kas, ir lietas, kas ir konstanti, man neapmierina. Jā, un ir lietas, kas mazāk. Un man ir arī par... Man sestdien bija pseido sacensības. Sacensības nebija pseido, mana dalība bija pseido.
Skriet.
Jā.
Un... Var jau skriet? Man liekam, es
virtuāli.
Tas ir atkal kaut kāds variants no serijas, tur atzīmē punktu A, punktu B un galvenais ir distance, un tur kaut kāds laiks kaut kur piefiksēs.
Jā, 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 jā. Nu viss virtuāli. Nu, lūk, un es skrēju, un es biju riktīgi dusmīgi par to, ka kāpēc ir tā, ka tu... pārstāji kaut ko darīt tev kā pareizi, nu, tu trenēties skriet manā gadījumā, un tu vienkārši paliec par pļaku momentā. Nu, no serijas, kāpēc tu ir tik viegli uzēst 5 kilogramus, nomest viņus ir tik grūti, ir tik viegli pārstāt skriet un palikt par divānā kaut kādu mēbeli, bet to uztrenēt atpakaļ, tas ir, tas nav godīgi.
Un es uzskatu, ka atgriežoties vienā, Nē, no iepriekšējiem, tas... vienā no iepriekšējām podcast epizodēm, es uzskatu, ka pret šo vajag vakcīnu.
Jā, jā, bet tas nav arī obligāti vecums. Mēs, piemēram, mēs, tu vari ar cilvēku veidot attiecības gadiem, tur izkopt un viss ir nice, un tad tu izdari vienu sūdīgu lietu, un lai viņas atkal saremontētu, tev vajag atkal kaudz laika, un to tu vari izdarīt jebkurā vecumā. Bērni vispār visu atcerās sātani.
Vēl aizvien, man liekas, bērniem ir svarīgi atcerēties, ja viņi dzīvo ne pasaulē, viņiem ir jāoperē ar faktiem.
Tu tagad nenovirzies, lūdzu, no manas tēmas, par kāpēc tā ir, Andrei salabo, lūdzu, šo mani koncentrā neapmierināti. Es nezinu. Pat
man ir jāslabo tā pasaule vai tavu neapmierināti.
Vienalga, tu šo izvilki ārā, lūdzu.
Es turpināk turēšu tādu to Annas kokaīnu kaut kur, man liekas, ka tas palīdz.
Yeah.
Bet tev ir taisnība. Tas, ko es tagad redzu, kad es pārmaiņas pēc, kā reiz cenšos būt mazāk resns, es, man liekas, esmu vingrojis pēdējoši to Covid vairāk kā jebkad. Un tas ir devis mazāk kā jebkad, un man liekas, tev taisnības, es mani bēlu skāpt uz svariem pēc manas lieldienu, kur es tiešām biju kauču patāto un ēdu džanku.
Jā, tas nav, un tas ir negodīgi. Kāpēc tās lietas, kas ir negatīvas vai sliktas vai nevēlamas, notiek tik viegli, ātri un patīkami bieži vien?
Tas ir kaut kāds mazohisms asinīs. Anna vēl aizvien meklēt savu frozen kleitu.
Es vēl
frozes,
nevaru frozen atrast frozen hūdī, viss slikti.
Hūdī?
Tu teici pašā sākumā.
Taču pa humpulām, jā, tās līdz būs vaļā, vai ne?
Nekas, ka jābūt
vai
vaļā.
Tad?
Visi veikali ir vaļā. IKEA man šodien atsūtīja e-pastu.
IKEA no rītdienas ir vaļā, man liekas.
No 7.
Jā, no rītdienas.
Beidzot tās panas un čaiņi, kas pirk.
Ja, sastāju, nu, šodien ir sastāju.
Lai gan es svētā pārliecībā, ka IKEA būs nenormāls.
Protams, mēnesis. Tāpēc, ka uz pusgada aizbliez ciet veikali, nu labi, vai uz trim mēnešiem, vai vienalga.
Bet viņi bija brīnišķīgi atstrādājuši piegādi, atgādi, saņemšanu, atgriešanu,
vienalga,
visu.
Tas ir lietas, ko...
Viņi piegādā?
Viņi piegādā.
Abi par naudu.
Par naudu, jā. Bet viņiem bija arī lieliski saņemšana, tur tā rinda tādā...
Jā, tur bija izcieli, tur arī atgriešanas strādā. Preču, tu principā atbrauc, atais
bagažnieks, kas tev kas ir jāredz, un es domāju, ka ikai gāzīs apkārt, un es pilnīgi viņu saprotu.
Nu, tāpēc, ka kā tu vari, nu, man arī, piemēram, bija jānopēr kaut kāds galds, es taču tur vienkārši, nu, izbesījos, tāpēc, ka tev vajag to skapīt redzēt, tev vajag viņu aptaustīt, tev vajag to dīvānu redzēt. Aplaizīt, jā, vēlams ne rokturs, un ne IKEA, un ne jebkur citur, bet stil.
Incenties IKEA nolaiz galdu, man viņu iedod pēc tam.
Nē.
Nē.
Kāpēc?
Tev varbūt viņu liek nopirkt, bet nedod tāpat. Es tā domāju.
Neinteresanti.
Turklāt tas IKEA tik liels, es nezinu, kāds pamanīs baigi, ka tu būs nolaizījis to galdu.
Nu, es nezinu, varbūt pēc tam pie durvīm ir tāda milzīga Andreja bilde, un šo nelaižam iekšā, jo viņš laiza produktus.
Produktus. Un dažreiz arī apmeklētājs.
Jā. Laiza eksponātus.
Vienkārši.
Arhangeļs, kas tu kur duksis eksponātu laižu.
Laiža.
Eksponāt laiža.
Redz, es tev salaboju dzīves, Zani. Priecājies.
Neko tu man nesalaboji, es vēl aizvien nevaru paskriet.
Nu labi, tad tāds bija tavas lieldienas. Ja? Es tagad mēģinu atgriezties pie tās tēmas, ko es jums nokāvu.
Jā, lieldienas tur faini, nu tie laikapstākļi bija tādi, kādi bija, bet man, es sapratu, ka būtu ārkārtīgi jauki, ja katru mēnesi mums būtu viena platā nedēļas nogale. Un visiem kopā. Jo es biju gan Rīgā, gan ārpus Rīgas, un tad ir Un ir tik smuki un ir tukši un cilvēki ir priecīgi un cilvēki brauc dabā un, nu, ja es tikai paņemu plato brīvdienu, tad man tas neatrisina tas attieksmi pieņemsim Rīgā, ja es gribu palikt Rīgā vai kaut ko citu, bet mums visiem vajadzētu reizi mēnesī iedot plato nedēļas nogalu. Man liekas, es būtu very nice cilvēki būtu priecīgāki.
Es kaut kad sen...
Cilvēki mentālā veselība viennozīmīgi.
Es lasīju par to, ka ir moderni tagad tās 4 dienu darba dienas. Nedēļas, labi.
Darba diena, 4 dienu, baig daudz.
Tas skan kaut kā pēc manis. Un man likās, ka tā ir tik laba ideja. Jā. Es tā gribētu, lai tā būtu. Es pieļauju iespēju, ka es būtu pat efektīvāks kādu brīdi, kā es biju pirms tam.
Es noteikti.
Un man liekas, vispār kaut kā pamazām īpaši ar to visu Covid, man liekas, ļoti daudz tie konstrukti sāk brukt, bet man liekas, ka viņi nesabruks. Vispār varētu tie roboti beidzot pārņemt visu tās darba vietas, robots aplikt ar nodokli un
miers.
Dot man naudu tapt vien.
Jā, es esmu par to, ka dot naudu tapt vien.
Jā, es arī neatteiktos.
Bija taču kaut kāds, kaut kur ik pa laikam uzdzirkstīja atkal tās sarunas par to modeli, nu, ka nu, kaut kādas valsts bija laikam šito mēģinājuši.
Habibu?
Es nezinu, par ko tu runā.
Es vienkārši saku par modeli. Es automātiski redzu kaut kādas modeles.
Bet par to sabiedrības kaut kādu atalgojumu modeli, ka respektīvi visiem cilvēkiem ir automātiski jau šis te iztiks minimums nu, nauda, kur tu vienkārši saņem, kas tev ir kaut kāds, nezinu, tur kā, nu, kurā valstī, tu piemēram liekas, 500 eiro, kas tev tur, nezinu, kaut kādas minimālās lietas nosedz, un tad tu tālāk gribi būt buržujis, tu strādā, negribi būt buržujis, nestrādā.
Tas nu, taču ne, man kaut kā palicis atmiņā, ka es kaut kur arī lasīju pa diagonāli Vācijā, man liekas, bija tas, bet viņš būtībā nestrādā.
Kaut kādi vairāk raksti par šito ir bijuši, ik pa laikam kāds atkal šo sarunu uzsāk, kaut kur bija kaut kādi
tas
eksperimenti.
Tas models nav iespējams, jo man liekas, ļoti smuk kaut kas pateica, ka iemesls, kāpēc marksisms nestrādā, ir tas, ka viņš konceptuāli izlaida cilvēku alkatību un kretīnismu, jo līdz ko tu ieslēgsi šādu modeli, un principā tādai siltai ekonomikai ir vajadzīgs aktīvs pilsonis, kurš iet uz darbu.
Viņam vajag, man liekas, arī cilvēku, kurš grib vairāk. Nevis tikai
cilvēki
gribēs
vienmēr vairāk.
Nu jā, bet nevis tā, ka ja lielā masa apmierināsies tikai ar to bāzīti,
jā.
Tad tas nav izdevīgi. Tad nevajadzētu būt izdevīgi.
Bet tas interesants. Vienmēr kāds grib vairāk. Un vienmēr tas vairāk ir ļoti nomācošs. Un nu, principā kapitālisms arī es gribu vairāk.
Jā, bet tas ir arī attīsta, nu tā kā tas Prums. Attīstā tur kaut kāda zinātne un ekonomika un robotus, kurš izdomā, ko tev padomijā izdomāja, kādus robotus, tur veļas mašīnas
ne,
bija šaušmulīgas.
Nē, padomju savienību, kā zinātne nevajag, es tur bija ļoti, ļoti labi.
Tas bija savādāk, zinātne tajā laikā bija nevis, lai uzlabotu cilvēku dzīvi, bet lai sacensos ar citu lielvaru. Jā. Tas ir cits nedaudz mērķis, kāpēc to zinātne
attīst. Tas, ka viņu kaut kā, atkal, kāpēc viss tās veļas mašīnas un vispārreiz bija draņķīgi?
Tāpēc, ka cilvēks nevienu neinteresē.
Darboja pēc plāna. Jā, tieši tā, bija plāns. Mums vajag izlaist 100 radioaparātus.
Skan vai neskan?
50 nestrādās. Ok, atvērsim. Atceries bijuši tie... Es pat atceros, vienu pie manas mājas bija netāli tas veikals, kā viņi saucās. Viņi saucās kaut kādus tie, nevis garantijas, bet kaut kāds rūpnieces garantijas. Restīvi īsāk sakot, veikals, kurš vienkārši paredzēts tam, ka tava tehnika nestrādās. Restīvi, tu viņu nopērsi, tu viņu aizien, tu viņu
solvo. Mums laukās nebija šitādi. Mums bija...
Bet
bija viss vienmēr jāremontē. Jā. Jebkurš padomījis vīrietis mācājis, bija spiests iemācīties saremontēt miljonas lietas, jo viņas visu laiku bija salūzušas šķības.
Pirmām viņas vēl varēja salabot. Mūsdienās, man liekas, ļoti pat mašīna viss.
Nav paredzēts labot. Tas ir, jā, tas ir briesmīgi tas. Bet, nu, nekas, mēs saiziesim kaut
no kurā brīdī. No viena grāvi otrā.
Bet es domāju, ka mēs pamazām tagad sāk spiesties visi šitie zero waste domātāji cilvēki un nedaudz paspiedīs. Es domāju, ka mēs aiziesim
pie tā, ka tomēr ražos arī kaut ko labojumu. Ja?
Ražos arī kaut ko labojumu, ražos kaut ko otrais izmanto.
Tas nav izdevīgi. Te ir tas interesants.
Augsts cena, manā idejā, tad augsts cena tam produktam, bet produkts būs labojams.
Te ir baigi interesanti. Man liekas, ka ir divi uzņēmumi. Viens bija Volvo, kurš gan arī nobankrutēja, tāpēc viņš radīja produktu, kas ir...
Volvo nepatentē savus izgudrojumus arī, tāpēc, man liekas.
Nu, viņiem vispār tur ļoti daudz izstāstās.
Sociālisti.
Jā. Un Miela bija otrs, kurš gan aizgāja pa burbulu. Ka viņiem tās veļas mašīnas, nu, ir tas viens periods ar Mielas veļas mašīnu, kur principā ir uz trim paudzēm. Un tur vienkārši viņi ieskāz vērs. Un tāpēc ļoti daudz kur...
Tu vari noskaidrot, kura lūdzu man jāmaina.
Nē, nē, tu viņus vairs dabūt nevar, bet bija. Tāpēc, bija, tāpēc arī bija, kamēr... Tāpēc noteikti nevar atcerēt, bet kaut kādās amerikāņu filmās, ka ir kaut modernas vaļas mašīnas un tās mīlas vecās. Jo viņi vienā brīdī bija, viņiem bija princips, mums ir mūža garantija produktam. Čip tā mēs viņu pārdodam. Un tā mūža garantija bija tagad trīs paaudzes. Problēma šādam biznesa modelim ir tas, ka tu izsmeli to savu jā. Bāzi.
Un tu tev tālāk
un viss tev nevajag. Principā, kāpēc ir uzspiesti tā trīs gadu garantija, kas bija kādreiz gadu tehnikā un vēl kaut kas? Tāpēc, ka uzņēmumi reāli vienkārši aprēķināja, ka viņiem nav izdevīgi ražot ilgtspējīgu produktu. Jo tad tu nepirks jaunu. Kāpēc tev visu laiku stāst par jauno telefonu, jauno televizoru? Visu? Tāpēc, ka cikliskums tev ir vajadzīgs šis konstantais.
Nē, es to pilnīgi saprotu.
Cikliskums.
Es noskatījos, nu sen jau atpakaļ kaut kādu filmu, kur bija tieši par šito stāstu, kāpēc agrāk lietas kalpoja mūžīgi un tagad tik reti. Un nav svarīgi vispārējais, bet vienīgo lietu, ko es atceros, un Anna noteikti mani sapratīs šeit, esot izdomātas neplīstošas zeķu bikses. Tā lieta eksistē, tikai viņas neviens nepārdod. Tev, Andrei, tas nav saprotams, bet tas...
Es pateicoties teātrim, es laikam saprotu kontekstu, ka... Nu... Jā, ka viņas bet, plīst. Jā, viņas
tu
plīst,
viņām paskaties, viņas saplīst.
Jā. Un tev vienmēr saplīst tās, kas ir visu
man
tās foršākās.
Man tā ir meitiņa sirdī, mēs uz viņām paskatos, viņas saplīst.
nice,
un tad
nice, viņas
savu medaļu.
Tas ir pēc tam, jā. Tas jau vēlāk, es pat nosēru.
Nu, vat, jā.
Jā, bet... es to absolūti saprotu, jo... Dzeķubikstis, tas ir tik sāpīgi.
Tas ir šaus.
Tu smējies, bet tas ir drausmi, tās draņķis ir dārgas.
Ļoti.
Ah, jā, man sapratu, nav mazākās.
Viņas ir neiedzīgi dārgas.
Un tu viņas maksā, man liekas, 3-4 eiro pāris.
Startā.
Jā, vispārastākās.
Startā. Tu viņas vari tevēs... Normāli, 7-8 eiro ir tāds ok kvalitāte.
Man liekas, kā Anna saprat tev vairāk.
Jā, jā, un tu viņas vari saplēst, vienkārši, es saku, izvalkot no paceļoties. Un viņas saplīst.
Jā, tu esi iemācījis. Nu, labi, es dzīvēju māsām teatrī.
Pieceļoties, viņas var saplīst izņemot no kastītes. Viņas var saplīst velkot vienu kāju no divām virsū. Viņas var saplīst, lai jebkurā fucking brīdī. Es, jā, šito es reāli dziļi jūtu šo sāpi.
Jā.
Un okay, esot... make sense, ja tie ir produkts, kur tu var pārdot vienkārši tā kā uz principu.
Jā, jā, tas, un tad vēl tev ir bieži vien dreskauts, kur tev ir jāstaigās aķibiksēs 36 dienas gadā. Nu, tā kā ofises pieprasa arī vasarā, kad ir
jā,
plus 30.
Jā, arī 32 grādos, jā.
Jā, tas ir frausmīgi.
Protokols.
Visbriesmīgākais apģērbs pasaulē, ko vienkārši kosmosā ir izdomājuši. 100 punktu vīrieši izdomāja zeķibikses. Es neticu, ka sievietes izdomāja. Sievietes izdomāja zeķis, vīrieši izdomāja zeķibikses.
Es nevēlos neko teikt, bet tā viss tā jūsu moda, man liekas, ir jūsu pašu dzimumu radīta un... Pašas jūs tur vienu otru ienīstat. Un...
Nē, ņemot vērā, ka zeķibikses radušās pietiekami sen, es esmu pārliecināts, ka tajā brīdī sievietes ar žurkām bija aptuveni vienā līmenī, un tas bija tas, ko viņas
Žurks
varēja sasniegt. Žurks
bija augstāk.
Jā.
Es nezinu par zeķibiksēm, bet tās, man liekas, tās zeķis gan bija kaut kāds tas Louis laiks.
Jau. Zeķis, jā, zeķis jau sen, nu zeķis ir sen, vienkārši laiku laikam attīstījās materiāls, no kā viņi izdomāja, bet tās zeķibikses, tās sātana.
Ņemot vērā to, ka starta augstspēža apalve arī bija vīrieši, un tad nemeta mums te kāpostus.
Jā,
visu trešu
karaļu bija zeķis.
Visi ir
jūs. Vai jūs zināt, kas es domāju uzspēršu kurpes?
Mēs, tu mums šito stāstīji.
Es stāstīju?
Jā, tu stāstīji un par krāsām stāstīji. Andrei, tu sāc atkārtoties.
Es tos faktus tam tik daudz nezinu.
ok, mēs esam izsmēluši Andrei faktus.
Tad es patiem gaļascirtējiem stāstīju, jā, ok. Nu labi, es tagad...
Nu labi, ja tu ļoti jātarpi. Gribi izstāst,
nē, 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 es stāstīju. Es vienkārši domāju, kā lai nomainu šo tēmu, ko vēl stādi interesanti. Ā, nē, no interesantiem faktiem es tikai uzzināju faktu, kas mani atkal kārtīvo reizi sabiedēja par mūsdienu dzīvi.
Oh, tas ir rubrika, Andrejs baidās no nākotnes?
Nu, es jau baidos no tagad, un tagad man ir bailes samelot par periodu. Bet principā mēs uzņemam tik daudz plasmasas, ka mēs apēdam... Es vēlos teikt mēneša laikā, ja es pareizi atceros, mēneša laikā principā vienu kredītkarti.
Man šķiet, ka bija jau kaut kur, jau kaut kādo šūnu līmenī kaut kāds plasmas elementi atklāti. Jā, jā, tā kā mēs...
Bet ir mēs, tu katru mēnesi apēd kredītkarti.
Saprotiet, nebūs nekāds robotu apraizīgs. Mēs vienkārši lēnā garā plasmasizēsimies un paši kļūsim par robotiem.
Jā, plasmas vēl aizvien lielākā škraba, tas, ka nu, tā ir vienīgā lieta, no kuras nevar dabūt šņabi. Kaut kā tagad atceros, kā man organiskajā ķīmijā mācīja, ka šņabi var dabūt no visa, atskaitot plasmasas.
Tas, kas ir, kam vajadzēja būt pirmajām red flagam, ka plasmasa nav nekas labi, labs, jo nu, viņas nevar dabūt šņābi ārā.
Nē, nu, plasmasa ir ļoti vienkārši iemesls, kāpēc viņa ir lēta. Viņa ir lēta izstrādē, viņa ir lēta ražošanā, viņa ir viegli pielāgojama jebkurai formai.
Un zeķibikas būtībā arī tais no plasmas.
Gan jau.
Ja, nu tas ir sintētisks kaut kāds polimer, blah, es gulēju ķīmijā, bet nu jā.
Ah, nē, es atvainojos, kļūdījos. Nedēļā.
Saši.
Nevis mēnesī, bet principā nedēļā tu nograuzi kredītkarti.
Nice. Nu, nu jā, jā.
Tad... Un 2050. Gadā
es nenodzīvos.
Okeānā būs vairāk plasmas nekā zivi.
Jā, tas jā. Ir ļoti
tas
slikti.
Ir briesmīgi. Tas ir briesmīgi.
Un kas ir vēl skumdījā visā? Man ļoti patīk, protams, kādu pieminēt Zero Waste un tas, ka mazā līnīte ar Bosman jurītis, ar bams, fakt nedara bams, tas ir plasmasa, cīnās pret to visu. Bet,
varbūt viņam ir reusable bams, tas pašam savs, viņš ņem līdzi, lai uzpilda.
Tas ir kaut kāds tāda interesanta biznesa ideja.
Zero waste bombs.
Zero waste bombs. Bet jā, tas, ko tu dari Latvijā, tam nav vispār nekādas ietekmes, ne uz ko. Like 0,0%. Kamēr Ķīna un Amerika tur plosās, mēs te varam kaut vai visu sākt no koka tāsītē mēst, kā es gribēju teikt jaunībā, bet laikam vairāk es domāju.
Biš, pa tālu to aizšāp to.
Man jau tie gadi, kad mēs... Jā, bet tas man šokē, tas man likās ļoti, ļoti tāds briesmīgs faktors. Nu, jā, un tāpēc to plasmasu tik grūti izskaust. Viņa ir vislētākais. Nu, restīvi, tu neko nevari tik lēti saražot un, nu. un iepakot. Un tas automātiski paaugstina cenu. Nu, un tie ir atšķība, ka cilvēki saka, ka viņi grib būt tādi un šitādi, bet līdz ko tev ir jāsāk balsot ar dolāru.
Bet tāpēc es domāju, ka piepildīsies kaut kādā mērā tas Zana scenārijs, jo nu mēs neesam, nav svarīgi,
visi scenāriji. Visi man fantastiski lieliski scenāriji.
Nu, tā ideja par to, ka, tas arī.
Tas ir noteikti.
Tev jau, principā, tu sāc jau krāmēt čemodānu.
Es tavā vietā jau būtu jau izgājusi, te kaut kur atrastos šobrīd ap Daugavpili aizķāpojusi. Pastaigāt.
Man Lēnā, problēma, jā. Es nezinu, kurā virzienā jāiet. Es
pa sliedēm, tu eji pa sliedēm, Andrej.
Šis gan bija tāds nostaļiski, tāds eji pa sliedēm. Galvenais arī neaizēja pretējā virzienā.
Nu, mēs tevi pastumsim pareizajā virzienā, un tad vienkārši ej taisni kā sliedes.
Nē, nē, mēs tevi iedrošināsim pareizajā virzienā. Tā to sauc. Nē, es piekrītu tai teorijai par to, ka vienkārši it kā pakāpenis, bet es domāju, ka tas notiks diezgan strauji, ka kaut kādas lietas vienkārši paliks dārgākas, jo redz, ir aizliegts jau, man teiks, Latvijā šitās tētie...
Eiropas Savienībā.
Vienreiz lietojami trauki, tad tie ausu kociņu, tie plasmasa tie ir aizliegti. Nu, principā, viņus nevarēs importēt, kas nozīmē, ka būs jāmeklē risinājumi, kas pilnīgi noteikti būs dārgāki. Mm. Tātad preces paliks dārgākas, ar to vienkārši ir jārēķinās. Bet es piekrītu arī tam, ka visi šie sustainability un zero waste, šīs visas ideoloģijas, nu, viņas neizbēgami ir jau gana tālu kaut kādos lemšanas un varas posteņos, ka tas sāk ietekmēt arī šos lēmumus un lielajām korporācijām daudz, kas var nepatikt un nepatīk, bet agri vai vēlu, nu, ar to būs jādīlo. Un šīm te lielajām korporācijām būs vissmagāka un visdārgāka, kas atsauksies uz visiem citiem.
Piesauc kaut kādas plasmas trauks un piesauc kaut kādu Coca-Cola, kas 50 gadus jau vienkārši saka, ka viņi taisa pārstrādājumu. Tu zini, ka vēl aizvienu nav
pār... Es nepiesaucu Coca-Cola nevienā brīdī.
Nē, es tev saku, tu piesaucu lielās korporācijas. Lielām korporācijām visi pa vecām. Tas, ka tur kaut kādas plasmas trauks, tu saproti, ka viņi piemērotos noteikumus uz kaut kādu absolūti imagināru vajadzību no sērijas, nezinu, plasmas trauks nopirks. Lielākais miskasts ražotājs ir Coca-Cola. Like, off the charts. Ar savām plasmas pudelēm, pilnīgi visam.
Bet es domāju, ka tiks kaut kādā brīdī arī līdz tai Coca-Cola, tāpēc, ka tas okeāns attiecās tikpat uz mums, tikpat uz jurīti ar bamsli, cik ļoti tas attiecās uz Coca-Colas CEO. Tas okeāns ir fucking jā, viens, bet, kur te viņš brauks ar to savu fucking jahtu.
Bet, zin kā, es domāju, ka to visu kaut kā baigi tā sapņaini sāki. Nu.
Jā, es esmu idealista.
Nu, tad vēl veiksmi. Es tev atsūtīšu Coca-Colas pēdējo 60 gadu stāsts par to, kā viņi izmanto plasmasu dažādos veidos un Pēc tam stāst to pēc 10 gadiem no citas skatu punktu.
Bet jebkurā gadījumā mēs atdarmies pret to, ka tu, es, mēs esam tie, kas izvēlas.
Jā.
Ja, ja es izvēlos nepirkt Coca-Cola plasmasā, tad tas ir tas, kā es, kā viens dolāru, cilvēks, var mainīt.
Un kas, kas ir interesanti, gan ko tās korporācijas ir dzīvšana, šo to es, man liekas, no kāda John Oliver nozaga, ir tas, ka viņas ir iestāstījušas, ka atbildība nestu. Nu, restīvi par pārstrādi ir jādomā tev. Restīvi, reka, tu nopirkt to Coca-Cola, tu jūties tagad slikti, un tev ir jādomā, kā viņi pārstrādās. Te pašā laikā nu, neviens pie pilna prāta neskrūvēs nost to Coca-Cola skoķīt, neņems to plasmasas gredzenu nost, jo patiesībā, ja tu gribi pārstrādāt pudeli, tev ir jāņem nost gan tas gredzeniņš, gan tas skoķītis nost, jo tās ir divas dažādas plasmas.
Arī tas apkārtā etiķeta arī.
Jep. Un... Jā, bet vienīgais kā veids, es, šis ir briesmīgi, briesmīgi lieta, bet es uzskatu, ka vajag vienmēr, visur tu balso tikai un vienīgi ar dolāru. Viss cits, ja tu kaut ko stāsti un kaut ko tur proponē un pēc tam ej un pērc beiklā kaut ko savādāk.
Nē, es pilnīgi piekrītu. Man arī liekas, es pilnīgi būšu. Visi šie cilvēki ir dabas draugs un tur viss un viņam katru dienu jaunā vienreizējā kafijas krūz rokās. Man pa mūti gribas sadot tādu. Man reāli ir viens cilvēks vienkārši acis priekšā. Man tas liekas tik nožēlojami.
Īpaši... Narvisinam tas, ka kafijas krūzes ir kaut kādas tādas, kas man liekas drīz jau sāks sadalīties rokās, kamēr tu viņi
Es nezinu, man ir sava krūze, es eju tikai ar savu krūzi, ja man nav savas krūzes.
Nē, tu, tur ir, tā kā es zinu, ka mums kaut kādi... Kas man stāstīja, ka baloni arī ir aizgājuši uz to, ka viņi ir, nu, vairs, nu, visai sakot, visi tas biodegradable, kas ir dārgi, protams, tas viss ir dārgāk.
Jā.
Bet, nu, zin kā, Norvēģi Norvēģi kompānija, viņiem tur arī...
Tad... Jā, viņi tā. Nu, es domāju, ka ir labāk, un galu galā mēs tomēr dzīvojam vēl tajā pasaules daļā, kur viss tomēr ir... Salīdzinoši regulēti, salīdzinoši, mums ir cerība. Diemžēl mēs dzīvojam uz vienas pasaules, ja mēs varētu sagriezt tā kā un paņemt savu Eiropas gabaliņu. Kas būtu ļoti reikti?
Un atstāt Ameriku ar viņu savu
gabaliņu. Amerika, Ķīna un Indija, lai dzīvo tā kā grib, mums tikai jāpārstāj pirkt visu lētā Indijas tekstili. Un... un maļi, ka jā, bet sūtīt Annas krekli, jā? Anna tā klūdz ātri savu frozenu.
Tu pirmam kārtām ir, tu tikko taisa pagai, tu ir tiks
plānu. Mēs tieši gribēju teikt, bet tas būs viņam
tā. Tas vēlāk, tas būs spoilers.
Nespoilo, nespoilo, Anna, nespoilo.
Bet izlaižot Aļiku, bet padomā, mēs līdz 91. Gadam arī dzīvojam. Tas ir tīzēks, tas ir spoilers. Grib dzīvot. Man bija kaut kādi maisiņi, ar kuriem es gāju uz veikalu.
Un mēs normāli varējām funkcionēt.
Mums bija stipla piena pudeles, mums bija viss, viss. Un tad mēs vienkārši nolēmām, ka vajag dzīvot tā kā citur.
Mums vienkārši atnāca, mums vienkārši mums Amerikā atvērās
un
mēs tāpēc neaptvērām.
Mēs īsti neaptvērām. Ir tie, nu, tie cilvēki, man liekas, nu, nedom, nu, tu savādāk kaut kā uztver, mēs mūsu paudze vēl kaut kā uztver. Mani vecāki, piemēram, viņiem liekas pilnīgi normāli katrs kunkulīti ielikt savā maisiņā, un tu nevari iestāstīt, jo viņi... Viņi...
Bet viens ir viens, nu domā, otra lieta ir tas, ko Annas, nu tas, ko tu sāki balso ar dolāru, nu tas ir easy peasy teikt, nu ka mēs te uzturam paši sevi un savus kaķus no sērijas. Bet ir cilvēki, kuriem nu, tā nav tāda izvēle, tas vienkārši reku, man ir kaut kas maksā, nu tur nezinu, 2,50, un reku es tagad tiešu uz zīro veist, kur man par to kaut kādu lienīti savā hipsterā attieksmē paprast 9,80.
Jā,
man,
tu tas piekrīti.
Man bija kaut kādā zīro veist veikala. Tur vienkārši viss ir Es vienreiz reiķināju.
Uz baronīls, tas, kas jā, ir blakus
tur bija, tur bija viss pa 30% kā minimums. Es vienreiz gāju un skatījos.
Tā kā kaut kādas produktus vai...
Nu, tur kaut kādi grau, nu, kaut kādi raču varēja visu nākt ar savu burku un beru.
Jā, es zinu, es visu laiku, es tikko no tāda nākuma man ir, cerams, neizlījis trauku mazājumais līdzeklis somā.
Jā. Kur tu to pērci?
Man piemājā ir aģītī.
Es esodīts.
Bet arī gan šitajā, kas ir Zero Waste, sanāk Barona un fikzin kāda stūrī dzirnavu, un otrs ir Barona un pirms bērnu pasaules. Uz
jūs manā pasaulē jau esat slikti Zero Waste. Foršie vāri mājās paši?
Traukus ziepes neviens nevāri mājās, parastās vāri.
Jā. Depreiziem cilvēkiem Instagramā.
Jā, nē, nē, es pārliecinātu, ka es iespējams arī tos
bērnu. Traukus
ziepes neviens parastās vāri.
Kaut ko tu paši
jā. Jā. Es man patīk darīt lietas, es nemāku, es daru, es esmu mēģinājis arī kaut kādas zero vestīgās lietas darīt. Man ir draudzene, kas ir šito aizrojās. So,
jā, es esmu pilnīgi pretējais galstām. Es uzskatu, kamēr, nu pirmkārt, es uzskatu, ka Latvijā tas viss ir cīņa ar veidzinamām. Es sāku, mēs pret kaut Ķīnu un pārējo, tas viss ir smieklīgi un banāli.
Bet cirsniņā labi.
Jā, es krāju karmas punktus, man vienalga par Ķīnu.
Zanei ir jāsakarā karmas punktu, lai tas viss aiziet uz to Viking Loto.
Yep. Exactly.
Es laikam nekrāju kārums punkts. Un pirmām, man liekas, ka...
Tāpēc tev tas svars neiet notikāt, kā gribētos.
Nē, es pēdu redz, burgerus, tur viss ir papīra iepakojumā.
Mēs atradām ļaunuma
Nē,
sakni.
Visi mani burgeri ir kā reizi, visi mani burgeri ir
Andrei,
papīrs papīrā.
Andrei, vienmēr ir
papīrā.
Jāvaino kāds cits. Tu vaino... Vai, saki, nu, tā kā tajā svarā nevajag vainot burgeri. Burgers nav vainīgs, burgers ir lielisks.
Vaino pakojums ir vainīgs. Jā. McDonald's ir vainīgs, nevis burgeris.
Jā,
ne, burgeris
McDonald's kā korporācija.
Starp citu, es esmu viens no tiem, kuriem par spītām, ka es esmu liels burgeru cienītājs un man garšo dažādi burgeri. Man McDonald's ir lai ļoti garšo, par ko man parasti nosoda cilvēki.
Es, man once in a while arī patīk McDonald's apaist.
Man tur ir kaut kāda bērnības trauma.
Jā, es domāju, tur pusē ir nostāju tev tā kā prūstam pilnīgi tām Magdalēnām.
Kā, ko?
A, nu, ir viens tāds lielais tur literatūras grants.
Šis bija tāds high-end tāds.
Jā, es tā pateicu. Oh,
padomā, ar ko tu runā.
Jā, riktīgi nebija vajadzīgs.
Tā normāla intelektuālā replika. Tagad
es tikai no skolas mums... laikiem atceros. Mums bija jālast ar zudušo laiku meklējot, ar, kur viņš atcerās, kā viņš bērnībā smaržoja tās Magdalēnas, tās kūciņas mazās, un viņš sajūto to smaržu, atgriežas pilnīgi atpakaļ tajā bērnībā, un tur tās visas sajūtas. Un es domāju, ka tev ar maģītiem
līdzīgi. Jā, man tāpat ir ar maguņmaizītēm, kuras vienīgais, kas man besi, ir tas, ka man viņas, es atceros, ka viņas maksāja 8 centīmi, un tagad viņas maksā kaut 70 centu, un es to nespēju pieņemt kā faktu.
Man liekas, 70 centi ir tad jau vēl tev lētās kaut kādas.
Nu, jā,
man
liedzīgi es zinu, kur ir par 70 centiem, man liekas, viņas okay. jo ir dārgāks. Jo es atceros,
Annas ka... tajā maizes veikalā tur noteikti ir eiro 20.
Jā, jo,
tur
jo es atceros, ka kādā pa latu.
Tur ciebati
es kā tagad atceros, pa latu tu varēji nopirkt tādu kā to lielo, viņa bija tikai tā pītā formā, tāda pītā magoņa.
Tāda bīze, jā, tā kā?
Jā, jā, magoņa maizīt. Tā bija pa latu, bet tā bija tā kā pieštūcēt. Nu, vai arī, kad tu biji tiki pie lieka lata, tiki pie lieka lata un gribēji sevi atal. Kas ir vēl viena lieta, ko es runāju par to garastu, man ir ļoti vienkārši šajās brīvdienās. Man food is love, man nopietni, šis ir kaut kāds coping mehanisms ar to, ka man ir slikti, man vajag ēst.
Tas, man liekas, ir pilnīgi noteikti ne tev vienai, bet kā vienam.
Es ar savām problēmām.
Es ar reizēm aizmirstu, ja tu vēl neesi iznācis no skapja.
Kāda man?
Vai nē, no kurienes iznāk, ja tu esi sieviete vīriešu ķermenī? Tas nav no skapja, no kurienes tev jāiznāk?
Tas man liekas, tas... Bet tur baigas lidena paliek, ja tur aizietu visu tā transvestīta fiška, kura tu vari būt vēseliski sieviete, bet tev patīk sievietes. Es šajā sakarā šodien kā reiz skatījos kaut kādu video, kur kaut kādas meitenes raudāja par to, ka viņas vairs nevar uzvarēt savās sacensībās nevienās, jo kaut kādi divi transistīti džeki ir tā kā, nu, viegli piedalās, un viņi ir izcēluši kaut kādas 18 medaļas,
nu, jo viņi vienkārši
un
fiziski
pārstuši visus rekordus, kas pirms tam ir piederējuši kurām 9-8 meitenes, nu, tur bija salīdzināts, ka tas viņu rezultāts, tas pats čalis, kurš tur vinēja visu, bija kaut kāds 148. Vīriešu kategorijā, un tad viņš vienkārši visus uzver.
Jā, tas ir tā,
nu,
tāda ideālist, baigā tēma.
Kā tu uz to skaties?
Es vēlreiz liberālais saku, equality zars. Nav vienlīdzība, nav vienādums. Mēs par šito vienreiz jau runājām.
Vienādums?
Vienādums.
es izdomāju pareizi.
Vienādība un vienlīdzība ir divas dažādas lietas, okay. un viņas konstanti tiek jauktas, un tā ir visa problēmas sakne.
Tad mēs tā arī runājam par tām kopējām lietām. Kā tu domā, vai Āfrikā visiem vajag tulots papīru, lai viņas laugi
dzīvē? Andrei, es zinu šo faktu, saproti. Tu viņai esi pastāstījis 97 reizes, tāpēc es ļoti labi
zinu.
Zinu
šo faktu.
Tāpēc es ļoti labi zinu,
Nē, bet es
uz kurieni
zinu,
tu lai neved.
Restīvi ir tas statistiskais variants, kā un mēs kā visi gribam, lai visi dzīvo kvalitatīvu dzīvesveidu, bet ja reāli visi Āfrikā sāktu slaucīt dibenu kokus, pasaules vairs nebūtu.
Mhm. Tad, nu, būtu, tad, arī tad mēs atkal atgrieztos pie mūsu vecmāmiņa metodas ar avīzi.
Normāli vecmāmiņas visas dzīves viņa dībēnē arī. So.
Posties, visi Indija, tur Turcija arī.
Es kultūras, kas vispār neizmanto
to lūdzu. Jā, tur ir domā. Ļoti
daudz, grieķi ar lupatu publisko slaucījās savu laiku.
Senie grieķi vēma, kur rēda. Man liekas, tas viņu, kas bija tie viņi, tie nevis akvadukti, bet kur viņi tās debats taisīja tie.
Amfiteātru?
Jā, viņš tur visi...
Akvedukti, tas nav kaut kāds apveceļš.
Nē, akvedukts ir ūdens
notaks sistēma.
Man liekas,
romiešiem, jā, sorry.
Mēs esam tik inteliģenti,
mēs esam nenormāli izglītoti,
bet jā, bet nu, resti, tajā, jo, kā teici?
Amfiteātrā?
Amfiteātrā, es nevaru atcerēties. Amfiteātrā, tur taču bija tas princips, ka viņi tur ēda, dzēra, pisās un kakāja. Tur taču bija pilnīgi miskasta viss tas pasākums. Viņš tur nedēļu plosījās.
Un normāla ballīte, es nesaprotu, kur tev ir problēma. Viņi ne. Svaigā gaisā, tas nu, ir notiek.
Saprot, jūras ar bamsli, amfiteātrī
vai jūras ar bamsli,
purčika dzīvoklis.
Un vēl es vienu stāv, purčika dzīvoklis tādu izturēšanos neizturētu pat gadu, a tie teātri stāv vēl aiz vienu. Akvedukta arī sapcina.
Nē, es teicu, purčika dzīvoklis patiesībā visi tie mikrorajoni, kuriem nebija jāstāv tik ilgi, viņi, man liekas, arī turās uz godu tā kā.
Uz godu un MacGyverens, es domāju.
Nedaudz mīlstīgs.
Savilcējiem.
Jā.
Vai mums šodien būs Andrei top 10?
Nē, okay. Tāpēc, ka bija liela viens, man viss ir iebās.
Jā, tas labi.
Es varēju uztaisīt top 10, kas man dardzes, kas man besīja vairāk par visu. Tur es šodien besīja sēdēju un es secināju, kur ir mūsu... Es redzēju kaut kādu reklāmu par to, kāpēc mums vajag iet potēties, kur man kaut kādi... pusdzīvi latviešu mākslinieki un stāka, ka viņi grib potēties, jo tad es varēšu taisīt teātri izrādes. Es gribu potēties, jo tad es varēšu dziedāt savā korī. Ļaujums, pilnīgi pofīgi. Es uzskatu, ka viņi dara nepareizi. Kāpēc viņi nesaka, ka restīvība? Ja jūs sasniegsiet kaut kādu, nezinu, 150 cilvēku slimību dienā, mēs atvērsim jūsu veikals, kur jūs gribat strādāt. Tās reklāmas noveļ atbildību no sabiedrības. Es skatos, nu man vienalga, ka Juris Žagars grib taisīt izrādes. Nu kā tas asociēs ar mani? Man nav ko ēst, mans bizness ir ciet, bizness, nezinu, man nav ko iet, kur strādāt, un es tagad iešu popēties, lai viņi var taisīt izrādes. Nu kā tas rezonē ar cilvēku?
Es neesmu redzējis, pirms nevien, bet jā, es piekrītu.
Viņš ir apšaubāms.
Ai, nu vispār šī ir tēma, par ko es atsakos runāt, tāpēc ka man jau tā ir viss riebis un
ja tad tas jaunais pulss, kad ir tagad cilvēks atsakās no tās.
Jā, pusē esot
atei. Alka-Zeltzera, nē, bet
AstraZeneca. No Alka-Zeltzera.
Es zinu, ka bija A, es zinu, ka bija A un bija Z.
No Alka-Zeltzera nekad neviens nav atteicies.
Kur bija labākais joks, ko es redzēju šajā brīvdienās, kad Johnson & Johnson vakcīnā bija kaut kāda problēma par to, ka kaut pusi vakcīnas tika atsaukts, jo tur sajauca sastāvdaļas. Nu, kaut ko tur. Toties plus ir tāds, ka tagad mazgājot mantas, jūs varat dabūt vakcīnu pret COVID. Nu kā Johnson & Johnson šampūns.
Man viss sasprātīgi. Šodien tā kā caur, nezinu, caur kaut kādu te...
Caur ar hagisku.
Caur olaini piegādājis, jā.
Tagad pajautāsim, kas tev ir pret olaini.
Nekā tas vienkārši sadomājas, kur ir tāda vieta, kas ir geogrāfiski tu, nu tā, ka es tomēr saņemu to informāciju, bet nav uzreiz Rīgas centrālā stacija.
Kur tu saņem visu savu informāciju?
Jūs citas kaut kur saņem? Nē, es vienkārši...
Nē, mēs
ja pieņem, katru
rītu septiņos esam stacijā.
Ir centrālā stacija, ja es pieturos pie dzelzceļa metaforas.
Pareizi, nevajag mainīt metaforas šodien.
Jā, tātad man cenāk caur olaini viss iebrauc iekšā Rīgā. Arī tad, ja brauc no Valmieras.
Es arī aizmirsu, ko es gribēju teikt, tas maku zelceru.
Nu, nav svarīgi, neko.
No AstraZeneca atsakās.
Davai mēs nevaram atsakās. Varam mēs vienu bez COVID raidījumu, nākamo, piemēram. Pilnīgi bez COVID, jo mēs jau šeit ielīdām. Es nevaru vairs izsarēt. Man rītīgi gribēs, like, fuck it. Viņš nav pelnījis, lai par viņu runā. Viss tā situācija nav pelnījusi.
Jā. Viņš tas...
Es nezinu, kur pisiņus.
Es tagad aizdomājos.
Nē, tas. Es nezinu.
Ja tu esi olainē, es esmu bišķi, kas... Es esmu caur Kalngalu šodien nedaudz.
Kurā pusē ir Kalngala?
Turpat, kur olaini tikai tuvāk.
Ā, jā?
Nu jā. Es tagad ja man sāc apšaubīt.
Es nē, es nezinu. Es nekad neesmu braukusi. Es neesmu bijis olainē. Es nezinu, kā tur izskatās. Es tikai zinu, man kādreiz kolēģi tur dzīvoja. Un laikā, kad es tā kā turībā piestrādāju, viņai bija baigi ērti, jo sanāk no dzelzceļa stacijas. Viņai pat aiznāk uz mājām, uz olaini. Un tur viņai arī laikam ļoti
tur nebija cukura fabrika vai cietums?
Man liekas, abi divi.
Nē.
No cukura fabrika noteikti. Cietums...
Nu, noteikti. Izklausās, ka tur vajadzētu būt cietumam.
Ne, man vienkārši uzreiz tās tās divas lietas, kas man nāk prātā, ka man
jā, saka olaini. Jā, tā varētu būt, jo viņi kaut kāda, man tā nekad neesot tur bijušai. Tas priekšsats ir, ja ka tā ir tāda drūma vieta, kur dzīvo tikai, nu tādi...
Man liekas, ka olaini, tādā zinājā, gan viņi bija. Viņi,
es tur Jelgavā 94, man liekas, arī nospēlēju, jo man liekas, tur bija aprakstīta olaini.
Man liekas, ka olaini bija arī tā vieta, kas tika tā arī radīta no sērijas, ja ka bija fabrika, tad tur uzcēla mājas.
Un tad saveda no vispadomijas visāds brīnums.
Jā, nē, tur nebija cietums, bet tikai tur nedēļu dzīvo tiem, kas iznāk. Bet man liekas, es baigi sāk izdomāt.
Bet fabrikai bija, nē, bet nav taisnība, fabrikai bija jābūt jau pirms Latvijas laikā. Tāpēc, ka bija
Ulmaņa. Bija pirms tam.
Jā, Ulmaņa, trīs karotas cukuru.
Bet es domāju, ka tur...
Es vēl aizvien tā dzēru. Kā Ulmanis man iemācīja tālajā 17.
Ļoti bet es domāju, ja tur bija fabrika, tur pilnīgi noteikti bija mājas priekšā fabrikas strādniekiem, tas gan, man liekas, bija diezgan klasiski, ka tur, kur tās fabrikas saradās, jā, tur diezgan jā, jā, jā. Ātri ir jāpauga ar kaut kādām dzīvojumam mājām.
Tas ir klasiskais, tā ir urbanizācija.
Jā, jā, protams, protams, protams.
Galvenais, lai tā blaks nav kaut kādā...
Līdz ar to arī cietums makes sense, nu zin kā, nu vajag jau
lai... Plutons, nē, Plutons planēta.
Plutons planēta.
Plutonis.
Šodien mums ir tāds tiešā, ne, bet mēs tādi intelektuāli mēs cilvēki.
Nedaudz, nedaudz aiztur.
Radam, jā.
Intelektuāli, bet aiztur.
Caur olaini.
Tas ir man, es nezinu, kā jums tur viss
teicu. Es teicu caur Kaungali.
Jā. Es joprojām meklēju savu Frozen. Es uzskatu, ka man būs vienkārši, man nav cits cits vēls, ka man būs vienkārši jāatrod bilde, un jāuzdrukā pašai.
Ah, jā, nu
tā tu, nav tās bāikas.
Tu var atrast kaut kādu bērnu veikalu, tikai kaut ekstra, ekstra, ekstra vesnam bērnam.
Nu, jā, nu, es domāju, ka to mierīgi var atrast. Tev tas
tikai... Etsy, noteikti kaut kāds Etsy.
O, jā, 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 tur būs.
Man pagaidām nesanāk atrast neko jēdzīgu, tāpēc man liekas, ka es paņemšu...
Tur jau viņai problēmas ar jēdzīgu.
Protams, ka man vajag jēdzīgu, es taču neņemšu šādu tādu.
Nu, te te arī tavas problēmas.
Jā, nu te mēs arī atdaramies pret iemeslu, kāpēc pret tev nesanāk.
Atrast.
Jā. Tas ir viss atkarīgs ir no taviem uzstādījumiem, tavām tā kā gaidām. Ja tu vēlies atrast vienkārši tā kā a shirt, tad tu esi viņu atradusi. Bet ja tu gribi atrast tā, lai viņš atbilst visām. Jā, lai viņš atbilst visām tavām
prasībām. Jā, es gribu the shirt. Tad es the shirt vienkārši uztaisīšu pat.
Jā, jā, tas jā. Ir...
Bet es daļu taviem no tām piesaukšanām par bērniem un magoņmaiņas cenām, es sāpīgi atceros, kā es pa Latvi varēju nopirkt savu kolu, čipsus un bulciņu. Un tas, jā, man liekas, nevar nopirkt ne kolu, ne čipsus, ne bulciņus pa Latvi.
Kolu var maziņot. Bija daudz
ar,
naudas.
Jā. Ar akciju, man liekas.
Nu, kā Rimī var manas nervsinā nevar.
Jā, exactly. Jā, briesmīgi. Briesmīgi.
Inflācija.
Nice. Kā,
kādi gudri vārdi inflācija.
Beidzot kaut kas Rīgas stacijā centrālajā ienāc par tādu.
Jā, ču, ču. Momentā.
Jā.
Bet stacija tagad remontē, vai ne? Kāds nav tur bijis, es neesmu bijusi, bet es saprotu, ka Rail Baltica, nu, demontē.
À,
vai...
Nē, nē, stacija strādā, tur to Rail Baltica, tur blakus viņi tur lēnā garā jau čubina augšā. Es tur staigāju.
Viņi neatcēla?
Nē, 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 tur viss notiek.
Es tur visu laiku kaut kādas tikai redzēju ziņas, ka tur kaut ko atlaiž, kaut ko izmet.
Tas jā, tas pats, bet tas viens otru neizslēdz.
Tā kā šis ir tāds vairāk kā vienas valsts iesaistītais projekts, tas viss notiek tikai...
Jā, 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 tur viss iet uz priekšu, tur gaņo, ka vēl kāds būs kāds skandāls, gaņo vēl kādu atlaidīs un kaut ko atcels, bet...
Vienā rajonā sāks viss ķēdēties pie kokiem.
Bet
ties ar vilcienu uz Tallinu.
Uz Berlīnu.
Uz Berlīnu.
Tā, Berlīnu.
Berlīnu. Man uz Tallinu arī.
Arī, bet Berlīnu.
Es vēlos teikt, ja Rail Baltica jau uz to Tallinu vajadzētu. Kā
jā, jā, man tas likās. Pēc čom tad Rail Baltica, kāpēc viņš man vest uz Berlīnu?
Nē, 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 viņš uz Berlīnu. Man neskapēc tā Berlīnu baigi interesē. Man okay. liekas, ka man tur vajag ar vilcienu aizbraukt.
Nē, tas, protams, ir nice. Nu, vilciens ir vispār labākais pārvietošanās līdzeklis, man liekas, no visiem.
Jā.
Jā, man riktīgi patīk.
Kāpēc?
Tāpēc, ka, viņš ir, nu, pie normāliem apstākļiem ātrs, tu neesi piesaistīts noteiktai sēdvietai, tur pietiekami gaišs, pietiekami ērts, pietiekami komfortablis, pietiekami viss kaut kur izbraukā, tu vari lasīt grāmatu, tev nepaliek slikti, un ja tu brauc uz Krieviju, tad tev pīrādziņus tur tirgo vēl omes šitajos.
Nē, tāds brauciens tajā... Kamburā, man liekas, tas jā. Ir fan. Nu, tas pienāms, kā tu, kad lidot, tur nevari ienest savu šmigu un jā. Pīrādziņus un kaut un
tu,
ko dīdīties un jurbāties.
Tu sēdēsi tam rasnajam onkulim blakus visu atlikušo jā. Ceļu vilcienā, nu, atsevišķās vietās, tu neesi piesaistīts, un tu vari sapazīties ar cilvēkiem, tu vari staigāt, tev nav jās, nu, man ir problēma ar to sēdēšanu. Un tu vari staigāt un
ja tais Indijā, tu vari padzerties tēju un atapties uz galdu bez nieris.
jā.
Arī. Šis neizklausos pēc labu piedzīvojumu vilcienā.
Indijā vispār man priekšsats arī, ka sievietē nevajadzētu vispār nevienā sabiedriskajā transportā.
Man liekas, ka tur vispār nevienam dzimumam vienam pašam, ja tu neesi adekvāti sādzis.
Tas ir
ja
tur, pēdīgi, jo man liekas, ka viņi riktīgi varētu būt awesome, bet tas
es
ir varbūt tās priekšsats
Indijā, bet es jāatdzīst, es tur arī vienītī nekur baigi nevazājos. Mēs tur pārsvarā bijām vai nu kaut kādos īrētojos auto vai kaut kādos pārbraucienu uz jā,
tas
grupā
savādā.
Vai arī kaut kādā
man, man, man
kompānijā. Man
vēl viena trakākais stāsts no viss šī ir. Man viena paziņa bija Āfrikā. Viņa stāstīja, ka viņa reāli. Nu, tur taksī, krustojumos, principā katrā kustībā piegāja tāds policists un pajautāja, nu, ķipa, vai jūs te esat brīvprātīgi un vai jūs vedat tur, kur jūs gribat, nevis jūs te esat piespiedu kārtā.
Jā.
Kas liecina, ka varbūt bieži vien tā nav.
Jā, jā. Nē, tas arī liecina par to, ka sabiedrība sāk saprast, ka tā ir problēma un sāk to risināt.
Nu jā, bet tajā pašā laikā viņi arī teica, ka tur ir arī tā, ka bet, tu viens solis pa kreisi, tu esi kaut kādā no absolūtā debeskrāpja epicentrā un tur trīs krustojumi tālāk pa kreisi, tu esi dejo pugundas, kur tev aicina pie zupas katla.
Jā.
Nu, tur noteikti arī, nu, kur tu nonāci.
Nu, mēs bijām savā Nikaragvā un tur arī mēs ekskursijā varējām tikai, mēs divi baltie bijām. Un ekskursijā mēs varējām, nu, būtībā šoferis, taksists uzņēmās par mums šefību un tā kā vadāja apkārt, nu, tā kā jūs vieni paši nē, es tā kā jūs aizvedīšu līdz, nu, aizvedīšu līdz punktam, jūs tur viņu apskatiet, mēs jūs vedīšu uz nākamo, kamēr jūs tur nesat vēl detaļās. Un ir rajoni, kur policija neiet iekšā visu nakti, liek savu.
Nē, tas...
Kāpēc Anna tad esi pēdusi?
Es esmu pēdusi.
Es gribētu teikt, ka daļa tava ķermeņa nepiekrīčim.
Rūca tā, ka mēs tevi dzirdējām.
Nē, nē, viss kārtībā. Mēs mēģinām tik galā ar sātīgajām pusdienām.
Nē, nice, jā.
Nu, Anna, ir kaut kāda recepte.
Ah, jā, Anna, beidzot pastāst par ēdienu.
Es nezinu.
Ja jau pati pieteici šo tēmu.
Es nezinu vai recepti, bet man jau pieminēties, turpinot stāstu, kā man gāja dienā.
Baigi viltīgi tu šito
ievilki. Es nezinu vai recepti, bet šņabas ar gurķīti.
Jā.
Principā rosols.
Nē.
Neceļoties no gulta.
Bet jā, ar rosolu tu trāpīji. Es šajās lieldienās
kam, kur,
man, netīšām, man netīšām uztaisījies rosols.
Kā? Kā var netīšām uztaisīties
nu,
rosols?
Tas ir tā, ka tu...
Tur ir 17
tas...
produkti iekšā.
Anna skan kā mana vecmāmiņa, kurai nejauši gadījās uzcept tortes. Nu, tā, ķip, nu, tā,
nu, nu kā, nu saprotiet?
Bet tur... vecmāmiņas tortes ir kaut briesmīgas stāsts. Viņas bija tik labas, ka es nevienu komerciālo torti vairs nespēju. Nu, viņas, zin kā, vienmēr mājās, kad cepta un kad tiešām ir labi, ka viņi ir tādi gaisīgi.
Jā, mājas kūks pat es
ēdu. Un piedamām, zin kā, vēl vecmāmiņa taisīja man uz dzimšanas dienu. Viņa jau zināja, kas man garšoja, kas man negaršoja. Tad tās tortes bija, nu, protams, tā kā tev gan. Tad, es atceros, ka es vienkārši, man liekas, noēdu pusi un gulēju augšpēdus parasti.
Nu, tā mēs pamazām aizraksimies pie...
Food is love.
Jā, pamata tavam food is
love. Tur ir ļoti sen. Es, man vienmēr bijis tā, ka es sevi kaut ko atalgoju ar našķi.
Nu,
un...
jā, bet tā, man liekas, mūs liela daļa uzaudzināja, jo no ar ko citu sevi atalgot, tajā laikā tev nevarēja nopirkt lietu vai kaut ko baigi. Tev nevarēja, oh, tu tagad labi uzvedīsies, es tev aizvedīšu brīvdienās uz Angliju. Tev varēja
lasīt zemenes. Lasīt zemenes.
Nē, nē, nu, tā kā, mēs atbāksim, ja,
jo zemenes var lasīt tikai labie bērni.
Ceļojumā uz Londonu. Nekā tev varēja uz Jelgavu aizvest.
Jā.
Jā, ok, labi, Anna, jā, tad piekrīd. Tev rosols.
Nu jā, man netīšām uztaisies rosols. Nu kā, sapratu,
es ceru, ka arī kaut spaiļis.
Es gribēju, nu,
uz... Man draudzinēja, ja mamma dzimšanas dienā bērnībā taisīja virtuves tajās lielajās mutas.
Nu, es tas tieši ļodās. To arī iedomājos, jā, to jā, milzīgo.
Jā, jā. Kā,
es ceru, ka Anna, es gribēju taisīt te, jau sāc rosols.
Spaiļis.
Sāku vārīt ūdeni.
Uzvārījās kartupeļu olas, burkāni.
Nu jā, redz, es sāku vārīt kartupeļus, tad es domāju, ha, bet es varētu arī burkānus, tad es sagriezu burkānus, tad es domāju, bet es došu ar vēlāk gribēšu arī opi, es varētu arī olas novarīt. Un tā es domāju, ha, nu redzi, gadrīz pusrosols jau ir gatavs. Nu un tā es tur tā lēnu garu piečipināju vispārējo, bet man bija nejēgā veselīgs rosols. Man bija...
Kas tas, tas nav tādas
tas,
lietas?
Tas nav rosols.
Tas jau ir rosols, jā. Es jau jūtu, ka kaut kas te nebūs stāstībā.
Nē, man ļoti garšo, es izēdu visu grāpīti.
Tas nāv neko nenozīmē.
Nē, stāsti, kāpēc kā
viņš
veselīgs,
ir nejēgā veselīgs.
Jā. Tāpēc, kā desas vietā tur bija man pielikta novārīta tītara fileja, tāda liesa, riktīgi laba ar garšviliņām un tā, un man nebija majonēze, man bija grieķu jogurts ar sinepēm un markiem.
Un tas grieķu jogurts visur tagad ir kaut...
Es... Viņš ir garšīgs, man viņš garšo, man personīgi negaršo majonēze, man reāli riebjās majonēze, man ir man negaršo majonēze.
Fine, 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 fine.
Un agrāk man garšoja kečups, un tagad man negaršo arī kečups, jūs atklājus, ka izrādās arī visādas garšvielas un citu veidu mērķis. Un es kečupu arī, nu tā, ar kaut kādiem frīžu savu reizi, jā, bet man
bet
tiešām...
Bet ne ar rosolu.
Bet ne ar rosolu, jā, loģiski, ne ar rosolu. Un man negaršo majonēze. Savukārt grieķu jogurts ar visvisādām tur marutkiem, ar kaut kādām garšvielām un ar sīnepēm, blā, blā, blā. Tā man garšo viņš kā mērca. Un nu jā, un tā man sanāca neiedzīgi garšīgs rosols netīšām. Es gribēju uztaisīt nedaudz. Un tad es sāku no, griezt rosolu,
man liekas, man liekas ka rosols nav nedaudz.
Jā, jā.
Tur tur ko baigi jācenšās.
Tur ir kaut kāda maģija, kur ieslēdzās brīdī, kad
uzvārīt savu bļodiņu zupas.
Jā, tieši tā. Tieši tā arī ir. Es gribēju uztaisīt sev nelielu bļodiņu rosolu, man sanāca normāls grāpītas rosolu. Es viņu ēdu kaut kādas, man liekas, visas lieldienas, vēl šorīt apēdu pēdējo.
Bet rosols paliek aizvien labāks ar katru nākamo dienu, ka viņš sasūcās. Jā, tad...
Pēc līdz perioda miks.
Jā, līdz perioda
miks. Bet es nezinu, da vienu rosolu, kas būtu nodzīvojis līdz perioda miks, ja vien ārā nav plusī kaut kādi.
Es atvainojos, rosols ir absolūti mani mīļākie. Principā man liekas vienīgie salāti, ko es ēdu.
Man, es arī mīlu rosolu, ja vien tur pareizi viņus uztaisa un neliek svaigas gurķis, jo tas ir kaut kāds...
Es lieku svaigas gurķis, kas tev nepatīk svaigiem gurķiem?
Svaigi gurķi, viņi ir saldi. Un rosols ir sāļais ēdiens.
Un piebar sāli, nu?
Nē, es vispār nesaprotu. Svaigs gurķis ar sāli manā galvā nestrādā.
Tas tāpat kā svaigs gurķis burgeri arī ir ļoti nepareizi.
Jā, okay, es nedrīkst. Nesaprotu, kas jums kaiši. Man gurķis
Mēs esam divi tojas vienu.
Svaigs gurķis visur dar. Ļoti labi.
Mēs no tām līdzīgām lauku receptēm laikam esam līduši ārā.
Jā, nu man, es nemīlu svaigu gurķi salātos. Es tā kā nespļauju, ja viņš tur ir, bet es vairāk cienu, ja ir kārtīgs marinējums.
Man nereāli patīk svaigu gurķi salātos. Man garšo arī marinēt gurķīši, bet svaigu gurķi ir za šit.
Nē. Ok, nejauši uztaisīros.
Nu jā, tas sākās tā, ka es vienkārši gribēju nu, uzvārīt kartupelīšus un tad tur, nu tā tas viss...
Visvairāk visā šī stāstā mani mulsina tas, ka es izdomāju, vai es uzvārīšu arī burkāns. Kam cilvēki vēl varētu vārīt burkāns? Kam?
Es mēdzu ēst vārītas burkāns, bet nevis tā...
Ar mizu tu viņus liec un vāri?
Nē, es viņus nomizoju un ieliek vārīties.
Vārītas burkāns ir arī pilnīgi labi.
Nē, viņi vajag vienkārši, viņi nevajag vārīt jēlu, viņi vajag drusku apvārīt, un tad viņš ir ļoti garšīgs.
Viņi nevajag vārīt jēlu, viņi vajag drusku apvārīt. Ko tas nozīmē?
Tieši to arī nozīmē. Viņi nevajag savārīt tādu mega mīkstu, tā kā viņš ir putriņā. Viņi vajag nedaudz apvārīt.
Es arī es ar to kaunu, es sapratu, ka viņi nedrīkst jēlu sākt vārīt, ka pirms viņi vāri, tad viņi nedaudz apvāri.
Mārtiņš Rītiņš var tiešām iet pensijā.
Ir
jauna zvaigzne pie apvāršņa.
Es esmu ieradusies.
Anna ir ieradusies, Anna ir pauzes, viņai būs Annas krekls.
Annas krekla.
Un mana catchphrase būs, kad burkānu nevajag vārīt jālu.
Kad tu beidzot no tās dobas iznāks?
Es vēl nē. Es tomēr tītara filē bija rosolā, es vēl neesmu gatava.
Jā, tas viņi ļoti ierobežotu.
Tas ir kā tītara filē, skan kā tofu, tas ir tītara filē,
Nu, tas ir labā, es jau domāju, ka viņi teiks viss, tad jau, tad točin ir dārziņa
salāti. Es jau, es tiešām gaidīju, ka tur ir kaut kāds aizstājai dārzenis.
Desai? Nu, gan jau, ka ir, bet man nebija pie rokas.
Jā, bet rosolā vispār nav desas.
Nu.
Rosolā patiesībā ir krabi.
Mēģi.
Mēs vienreiz speciāli googlējām to orģinālo rosolu recepti, tur nekas no tā, ko mēs...
Jā, labi, tajās vēsturiskajās rosolu recepties, man liekas, točinē bija viss, tur bija kaut kas zivis, krabji, nēģi, pagājušā gada naglas, tur bija viss.
Nē, jā, te bija fancīgi, bet nu nekas. Ļoti labi, ļoti labi. Man patīk Annas tās par ēdienu.
Fakt, man tagad sagribējās rosolu.
Nu, tu esmu smagoņmaizi aizmirsi.
Un tagad viņi atcerējās.
Nē, smagoņmaizi
man tagad viņi gribās rosolu un smagoņmaizi.
Smagoņmaizi man iesit par to inflācijas noti. Tagad man sagribējās rosolu.
Nu tā, tad tu ieeji virtuvē un netīšām uzvāri
rosolu.
Nu jā, man tā nav gadījies.
Ja nevienam tā nav gadījies. Tā nemēdz notikt. Tas ir apzināts, man liekas, tu.
Nu, redz, sanāca.
Tev ir kāda laba grāmata?
Es varu jums arī piedāvāt izvēlēties tematu par to, kāpēc nevajag ievies bērnus vai par to, kā grāmatas raksta podcasteri.
Tough choice.
Kurš ir īsāks?
Neviens.
Krap, mums ir 7 minūtes.
7 minūtes, paga, es ātri uzmetīšu aci. Es jums varu pastāstīt, es izlasīju 6. sievu, pilnīgi nesaistīti.
Tā ir tā, Gillinger sieva.
Jā, Gillinger sievas.
Bet tas tavs grāmatas to rīts?
Jā, lai jā. Būtu. Tas būs visi īsāk.
Kur Gillinger sieva?
Pēdējo.
Sesto.
Jā, viņa ir Gillinger sestā sieva, un viņa ir uzrakstījis grāmatu, kas sauc sestā sieva, kas ir stāsts par it kā daļēji autobiogrāfisks, daļēji nē, un... Un tā kā ar kaut kādu tur porno vai teiksim erotikas piestienu, nav īsti porno. Un visi stāvā sajūsmā, lauž grīdas un jēj, grāmata ir awesome, awesome, awesome.
Un cik sunīšas tu viņai dodi?
Es dodu divus suņus. Un tas ir kucēns. Jā, un tas ņemot vērā, ka nu, es pieturos pie tā, ka ir jāvērtē tas produkts savā kategorijā. Es viņu tā arī uztveru kā tādu erotisko paliteratūru, un būtībā viņa teorijā ir trīs kucēnu vērta. Bet, un es, zinu, kā kādreiz ir kaut kādas lietas, kas tev ārkārtīgi kaitina, vai cilvēkā, vai filmā, vai produktā, kaut kāds viens mazs sīkums, un tu nevar no viņa tik galā. Ziniet, ko viņa dara?
Un tu viņu pamani visur.
Tāpēc, ka viņa baš to katrā otrajā lapā. Ziniet, ko viņa dara? Viņa pasaka frāzi citā valodā, vienalga kādā, un tad pasaka to pašu frāzi latviski. Visu laiku, you're welcome. Laipni lūdzu. Pašaldu žopu. Ej dibenā. Visu laiku. Visu laiku. Un viņa daudz saka frāzes no... Un pilnīgi nejēdzīgi, jo ja tu gribētu viņas tulkot, tu viņas vari laiku... Nu, tu vari vismaz kaut kā savādāk. Tu viņu vari pārvērst kaut kas, jo viņai ir... Tā kā attiecības ir... Tas vīrietis ir krievs. Tā kā ik pa laikam tur parādās krievu frāzes. Tas ir neizturami. Tas ir neizturami. Jūs nevarat iedomāties. Viņi tulko pilnīgi visu grāmatu nosaukumus tur kaut kādus. Un viņa bārsta ļoti daudz atsaucas no dažādām. Nu, tāpēc, ka autori pati daudz lasa. Frāzes un atsaucas no grāmatām. Nu, ja tev tik ļoti gribas tulkot, nu uzliec apakšā to zemesvītu. Bet tas ir neiespējami. Tas ir...
Jā, es tieši gribu teikt, beigi jocīgi, ka nu, vai nu netulko, vai nu tulko visu. Jā. Vai nu tiešām tā zemesvīta. Jo es esmu ļoti labi atceros, ko es lasīju, ko es tos. Kodas 50 vientulības gadus tā viņi saucās, vai cik tur bija tie vientulības gadi, neatceros.
Vairāk.
100. Ok, ļoti simlasīgi. Nu, ka tur bija dažreiz tāda puslapa uz tādām atsaucītēm un paskaidrojumiem.
Un tas ir faini, un tu vari kādu iztulkot, kādu netulkot, bet tev vajadzētu pieņemt, ka tavs lasītājs ir tik gudrs, ka viņš saprot, ko nozīmē you're welcome.
Nu, vai arī uzrakstīja apakšā, ko tas nozīmē tulk no angļu valodas.
Jā, jo, nu,
un tā rakstīja.
Un katra tā frāze, un tur tiešām bija ļoti daudz, un tas mališ pašļi, vai nu kaut kā viņa mališiņš viņu sauc.
Es savukārt jūtu, ka tur noteikti kaut pāris frāzes tik dumi iztulkotas, ka tas varētu
būt. Nē, viņas ir tieši tik vienkāršas, lai viņas pat nevarētu dumi iztulkot, lai viņas nevarētu pārprast. Tur nevienā brīdī netika citēts Bobs Dylans vai Velnes, kas tāds, kur varētu domāt. Nu labi, bet ok, viņi vismaz tur to seksu aprakstu puslīdz ciešami, ņemot vairāk tā, nu, es vēl aizvien neesmu lasījis to račkautāk, es salīdzinu ar viņu, bet es pārliecināt, ka tā ir daudz sūdīgāk. Bet
es, jā, es nezinu, man problēma tagad tā, ka tu saka, ka tā ir Gillinger sieva, ir automātis, pēc cik tu saka, tas ir kaut šis pseido-erotiskais romāns, pirmais, ko es redzu, ir Fabio. Bet tā kā viņa Gillinger sieva, es redzu Fabio un Gillinger krustojumu.
Jā, es, protams, nezinu neko, bet pēc tās manas loģikas vajadzētu būt, ka Gillingers ir... Viņš nav neviens no tiem tēliem, kas ir viss caur grāmatai, bet viņš ir tas, jo grāmatā tā varone tur ar vienu, ar otru, un tur nedaudz tā kā dienas grāmata, un jo laikā šurpa turpa pa gadiem, un beigās viņa satiek to, kuram viņa būs sestā sieva. Tātad sanāk, Gillingers ir pēdējais, un mēs neko neuzinām par to, ko Gillingers patīk vai nepatīk viņam darīt, un kā viņš izskatās.
Viņš izskatās, mēs zinām.
Nē, jūs sapratāt, kā viņš izskatās, tur, kur mēs neredzam, kā viņš izskatās.
Principā fake advertising.
Nu jā, ja tu gribi, tas pēc manas izpratnes, es nezinu, vai tā ir, bet ja tu gribi uzzināt, kā Gillingers izskatās un kur viņam patīk kniepties, tad šī nav tā grāmata, kas tev to pateiks.
Visu.
Un tāpēc nav trīs kucēni, tāpēc ir divi.
Nē, trīs kucēni ir tāpēc, ka your welcome ir jātulko. Bitch, please. Nu, tas
Kuca lūdzu.
Jā, bet tur tā būtu. Tur tā būtu, man liekas, tev ir bišķīst jāuzskata, ka tavs lasītājs elementāras lietas varēs izlasīt. Nu, tu negribi tulkot, labi, tev liekas, ka krieviski nesapratīsi, nu, jo jaunā paudze, kā teorētiski ar to krievolodu nepārāk reizēm draudzēs. Nu, okei, tad vien, visu.
Nu, es tās atsaucu, ļoti labs risinājums, es neuzskatu, ka to vajag tā kā...
Jā, jo tas arī, tas runā. Tā kā lauž visu to runu, tas sanāk, mēs ar tevi runājam, es izmetu frāzi angliski, un tad es tev viņu pārtulkoju drošībai, un tā visu laiku.
Jā, tā
bitch, vien, please, kuca lūdzu.
Manuprāt...
Suka, pažālsta. Dar gadījumā, ja mēs esam trīs valodīgi.
I am asking, esam pakaļas karals.
Jā, exactly. Es tūkoju, bitch, please, suka, prašu.
Jā, es uzskatu, ka es mēdzu lietot dažreiz suka prašu, jo tas, manuprāt, ir daudz skaistāk nekā bitch please.
Jā, bet iedomājies, ka tu katrā sarunā viņi pasaki abās valodās. Nu, nē, tā kā surto tulkojums.
Nē, ja tu saki divās, tad tev ir jāsaka trijās, jo tad vismaz it's a thing.
Jā, nu, tas man tā ļoti nokaitināja, jo tas visu laiku, tas lauza man to grāmatas plūdumu.
Suka prašu ir aristokrātisks.
Exactly, exactly.
Tieši tā. Es pušanu surto tulkojums tagad.
Imena.
Tieši tā.
Tieši tā.
Un šitā mēs iesim par viņu.
Jā. Ants, tā, domāsim, vēl kurā valodā kādu vārdu. Diemžēl arī mūsu valodu zināšanas gan jau mūsu tur sagraus.
Un man liekas, ka mēs zinām tikai šīs trīs vairāk vai mazāk.
Nē. Zana vēl zina spāņu valodu.
Un Zana mācās itāļu valodu.
Andalē, rapida,
neko.
Rapida.
Jā. Jā, tu mācies itāļu valodu.
Es teorētiski.
Nice.
Teorētiski. Nē, es Bambino! Tikai Duolingo līmenī un tas, like,
prošūto.
Ok, jo... manā pasaulē Duolingo līmenis ir tā kā, es nezinu, es mācītos programmēšanu caur spēlējot Angry Birds.
Nē, tur ir dažas lietas, jo, piemēram, tā vācu valoda, ko es biju galīgi aizmirsusi, es to Duolingo, es, viņi palīdz. Bet ar to itāļu valodu tur vienreiz bija kaut kāda tēma, kas ir par dzīvniekiem, teorētiski tā tēma bija par dzīvniekiem, bet tur bija aptuveni tādi, kā zaļā cūka šodien vakariņās gatavo violētus burkānus. Un tu domāji, kur man dzīvē
tas izklausos, kādreiz būtu vajadzēju? Tas izklausos pēc man cookinga šitāta segmenta.
Nu jā, nu tu pilnīgi tik random.
Edi izardam bijuši par šo joks, ka viņi mācīja franču valodā, ka to māc franču valodu, lai to iemācītu to izrunu. Tev dod kaut kādas bezjēdzīgas frāzes, kā kaķis pārdod biļetes vilcienā vai kaut kāds.
Jā, nu šeit ir arī aptuveni tas pats, bet nu itāļu valodā ar to izrunu, cik es zinu, tur nav tik franču valodu liks. Tā gan saks bols. Nenormāla valoda.
Nu labi, bet es domāju, ka šīs pozitīvās notas ir jābeidz. Franču valodas sagas bols. Nu tad cerēsim, ka Anna veiksmīgi atradīs savu frozen.
Vai kokaīnu.
Kokaīnu.
Okay. Anna visticamāk uztaisīs. Jā. Anna visticamāk uztaisīs vienkārši savu frozen
Viņa
jaku.
Viņa netīšām liekas valīties kartupes
un
uztaisīs frozen džemperi.
Viss. Tā arī šoreiz viss. Paldies jums. Nu, nā tā.